En svo hérna manni eftir því eða pappi verið að smíða laupan á þeir vildi nú brotna laupanir fjóslaupanir svo að ég að spila á raumarnar hérna og að raula svona með sjálfri mér að voru pappa tak eftir því langar því að læra að spila sig kömmið segir hann Já, segi ég, ósku bói upplöst jörf. Og þá það það að þegar fjúka kirkjurnar 1914, þá fjúku kirkjurnar saman prestakallinn báðar. Kom voðalegt veður. Þá fjúk þetta orgel sem ég á í Núskirkju. Því hún stakst á turnin í laut sem að fyrir restan bæinn. Og orgelin náttúrulega fór í mjöl. Eða fór mjög illa. Svo pappi sá nú þetta samt og týndi saman dótið og prestarnir vildi gefa honum þetta. En þá var það gestreitin á hæli sem tekur að sér að láta byggja kirkju aftur. Og hann selur pappa þetta Og hann varð að smíða söðul handa konunars og að það fína söðul til þess að geta eignast þetta. En hann setti þetta saman sjálfur. Bjarni hjálpaði hann nú eitthvað. Svo hef ég nú látið gera við það. Ég var sko á skólaverstingnum. Þá var orgel hljóðlaust. Alveg. Þá kostaði upp á það og annað. Þá 150.000. Ég safnaði mér hangallega gatt borgað en ég leit ekki gera við það fyrir. Og nú er það gott.
Þegar þú varst að tala þarna huldufólk sem en bróður þinn sá.
Já.
En sást þú nokkuð tíman huldufólk?
Aldrei nokkuð tíman sáum við neitt, það var í eina skipti sem það sást. Bennin og það var Jón sem sá það. Og hann var svo áfjáður í að sjá þetta. Að fá að leika sér við það. Í það er sjálfsagt verið að sama reikja á hann. Hann var hann á þriði ári. Hann 10 árum yngri heldur ég. Og ég verð í vor, 92 ára. Já.
Hvernig ertu fætt?
7. júní.
7. júní, já.
Já.
Tæpan
Bjartasta mánu á árinu. Það er svo sem ekki að fyrir það sé hvít og rafsleg.
Já, voru nokkur álagablettir þetta í Galtafelli?
Já.
Galtafelli?
Hann var til.
Já.
Fyrir inn á Setberg. Hann var aldrei slegin á okkur. En það var maðurinn sem að bjóða ráður. Hann sló hann. Hann misti eina kuna. Undir eins. Þá var það álitið að huldufólk ætti þetta. Hann blett, hann var allt kaflóðinn. En pappa datt aldrei í huga hreyfriði. Hann var alveg láta henni vera. Já, það var nú margt, manni þóttu nú margt gaman og skemmtilegt heima. Og ég þrái, ég er oft að dreyma heim. Það er æskustöðurnar. Annars bjó pabbi fyrst í Kampolt í Flóa. Þar var hundleiðilegt. Svo fluttist hann að Miðfelli og síðan fluttist hann, þá vorum við lítil, krakkarnir, að Galtafelli fekk að 3. partinn af jörðinni, bjóum átti pappa sínum. Það var nú náttúrulega ekki gott. Hann var ágætur maður og trygglundir, en það var skapmikill, að það í ættinni. Já, allir skap miklu. Nefnir að ég róla. Já. Og svona nú það.
Já. Ætli við höfum þetta bara miklu lengra núna því að svo slæm í hálsinn, Sigríður.
Ég er slæm í hálsinn.
Já, svo að ég ætla ekki að þreita því meira núna.
Ég er rosko fegin því því að ég var þreitt.
Já, ég veit það.
Þreitt.
En mér langaði til þess að spyrja því fyrst ég var komin.
Já, já, alveg sjálfsagt.
Þó að það yrði ekki lengra þetta, ég vildi bara ekki þreita því miklu meira.
Nei.
Ég